lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, stimați ascultători! Suntem din nou împreună pentru retrospectiva săptămânii și în această ocazie aș vrea să încep cu un articol care nu a provocat prea multe dezbateri în această săptămână, chiar dacă ar fi trebuit să îi se acorde mai multă atenție, dacă până acum nu a intrat pe agenda mass media din România, cu siguranță vom vorbi despre el mult timp de aici dinainte, pentru că realitatea despre care vorbește acest articol ne va ustura cu siguranță. România va putea fi vândută bucată cu bucată. Ministrul Agriculturii spune că șansele de a bloca vânzarea terenurilor sunt aproape zero. Este un articol preluat din cotidianul Gândul. Șansele de a bloca vânzarea terenurilor către străini după 2013 sunt extrem de reduse, pentru că este aproape imposibil de modificat tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, care conține această clauză, a declarat miercuri la un seminar ministrul agriculturii Stelian Fuia. Ca să închidem un subiect care a fost de ceva vreme în dezbatere, vânzarea terenurilor către străini, s-a făcut multă vorbire de către multe persoane în ultimul timp, ce trebuie să facem noi ca să blocăm vânzarea terenurilor către străini din 2013 încolo, a spus Fuia. El a adăugat că cei care au făcut vorbire, aceasta este exprimarea ministrului, au uitat să citească textul tratatului de aderare. Noi am acceptat prin tratatul de aderare această clauză, această obligație, că de la 31 decembrie 2013 vom liberaliza piața terenurilor agricole. Și cine vorbește astăzi că vom putea impune un moratoriu de câțiva ani, se înșeală. Ar trebui să ne uităm ce tratat de aderare al unei țări care a aderat după 2004 a fost modificat vreodată până la ora actuală. Deci, șansele de a bloca vânzarea terenurilor către străini după 2013 sunt aproape zero. Asta nu înseamnă că nu vom face demersuri, a spus el. Trebuie amintit totuși faptul că, printre cei care au vorbit public despre o eventuală prelungire a clauzei pentru vânzarea terenurilor agricole, s-a numărat chiar ministrul Stelian Fuia. El spunea la 22 februarie, într-o conferință de presă, că vrea ca străinii să nu poată cumpăra terenuri agricole în România nici după sfârșitul anului 2013, când expiră interdicția inclusă în tratatul de aderare. Străinii, până pe 31 decembrie 2013, nu pot cumpăra terenuri în România, iar intenția noastră este, dacă putem, să ducem acest moratoriu și după 2013. Noi ne-am luat obligația ca la 1 ianuarie 2014 să deschidem piața, dar intenția mea este de a obține o prelungire prin modificarea tratatului de aderare, a spus atunci Fuia. În prezent, cetățenii străini pot cumpăra terenuri doar prin intermediul firmelor înregistrate în România și s-au cumpărat până în prezent sute de mii de hectare. Consecințele acestui tratat de aderare, pe care ministrul Fuia ne spune că nu-l mai putem modifica, sunt posibil următoarele. Pentru că terenurile din România sunt încă foarte ieftine în comparație cu cele din Spania, în special Franța, Italia, Danemarca, Olanda, foarte mulți străini vor cumpăra parcele mari de teren agricol în România. Cele mai multe legume sau fructe care vor fi cultivate pe aceste terenuri sunt destinate exportului. Iar România, care avea un avantaj, un atu, mult teren arabil, mult teren agricol, e bine, România își va pierde acest avantaj pentru că nu a știut să-l fructifice. Și mulți străini, mulți europeni, vor fi tentați să cumpere în România pentru că, în continuare, terenul nostru este de 10, poate chiar de 20 de ori mai ieftin decât cel din Europa apuseană. Și când lucrurile acestea se vor întâmpla, atunci vom discuta cu siguranță despre articole de acest gen sau despre o nouă tragedie națională, așa cum este de multe ori interpretat cazul Petrom. Ni s-a tot spus în ultima perioadă că nu există un mecanism prin care statul să oblige compania Petrom, în special, dar și celelalte companii care vând carburanți în România, să plafoneze prețul sau să-l scadă chiar. Nu există posibilități de intervenție, nu există mecanisme de intervenție din partea guvernului și totul pleacă de la greșeala României de a-și privatiza resursele de gaz, resursele de petrol și resursele energetice de aici înainte. Atâta timp cât România este legată cu mâinile la spate și nu poate acționa în acest domeniu, atâta timp cât există un precedent, este de așteptat să ne imaginăm că de aici înainte se va întâmpla asemenea și cu terenurile agricole din România. Suntem cu mâinile legate la spate, nu putem face nimic, iar Occidentul colonizează această periferie a Europei care nu își poate fructifica atuurile sau avantajele pe care i le-a oferit Dumnezeu.
Asculți retrospectiva săptămânii.
S-a împlinit un an de revoltă în Siria, iar represiunile continuă, dar regimul Assad pare deja condamnat. La un an de la declanșarea revoltei din Siria, presa oficială anunță că forțele regimului au înlăturat ceea ce se numesc în limbajul de lemn al presei teroriștii înarmați din orașul Idlib, din nord-vest, și că susținătorii lui Assad organizează manifestații în toată țara. Dar cei care opun rezistență regimului lui Bashar al-Assad nu vor să dea înapoi. Confruntările din zonele învecinate orașului Idlib, dar și cele din apropierea localității Homs, grav afectate de bombardamente, continuă. Acum un an, să spui că Assad va fi dat jos era de neconceput, a declarat pentru AFP Salman Shaikh, director al Brookings Center din Doha. Un an mai târziu, revolta este încă vie, în pofida dificultăților și cel mai probabil va aduce cu sine înlăturarea regimului, a adăugat acesta. Regimul clanului Assad, aflat la putere de peste 40 de ani, a crezut că va înăbuși rapid revolta izbucnită anul trecut, așa cum s-a întâmplat în cazul celei din februarie 1982, soldată potrivit estimărilor cu mii de morți, între 10.000 și 40.000. Rapid, regimul a anunțat o serie de reforme. Ridicarea stării de urgență, o lege cu privire la partidele politice și mass media și o nouă constituție care să pună capăt celor 50 de ani de dominație a partidului Baas. Însă, aceste măsuri au fost eclipsate de escaladarea violențelor între forțele guvernamentale și o opoziție militarizată. Militanții, care cereau la început mai multe libertăți, vor acum doar execuția președintelui. Dintre toate revoltele primăverii arabe, cea siriană a fost cel mai brutal reprimată, apreciază Qatar Abu Diab, profesor de relații internaționale la Universitatea Paris Sud. Acesta este un regim pe deplin autoritar. Violențele din ultimul an s-au soldat cu peste 8.500 de morți, conform unui ONG sirian. Mai multe state solicită acum înarmarea rebelilor, care sunt prost echipați și privați de susținerea internațională de care au beneficiat foștii rebeli libieni, însă guvernele occidentale rămân reticente, temându-se mai ales de un război civil și de implicarea Al-Qaeda. Această revoluție nu a avut aliați precum celelalte. În cazul libian, petrolul a stârnit o intervenție, acesta nefiind cazul Siriei, apreciază Abu Diab. În plus, dificultățile dintre blocul Moscova-Beijing, pe de o parte, și cel al arabilor, europenilor și americanilor, pe de altă parte, sporesc temerile unui blocaj permanent care ar putea provoca un război civil sau chiar o scindare într-o țară cu o majoritate sunită, dar controlată de puterea alavită. Sigur este că Siria nu va mai fi niciodată ca înainte de 2011, iar regimul, chiar dacă va mai supraviețui pentru o perioadă, nu va mai fi decât o umbră a lui însuși, sublinia recent International Crisis Group. În același timp, Statele Unite ale Americii anunță că Iranul intenționează să obțină arma atomică. Așadar, spectrul negocierii diplomatice s-a îngustat. Mai multe țări occidentale în frunte cu Statele Unite suspectează Iranul că încearcă să obțină arma atomică sub acoperirea unui program nuclear civil. Șansele de rezolvare pe cale diplomatică a dosarului nuclear iranian sunt în scădere, a declarat săptămâna aceasta, miercuri, la Washington, președintele american Barack Obama într-o conferință de presă comună cu premierul britanic David Cameron. Am introdus sancțiuni fără precedent vizând Iranul, ce vor deveni și mai dure din această vară. Am făcut Teheranul să înțeleagă că discuțiile cu 6 mediatori, Rusia, SUA, Marea Britanie, Franța, China și Germania, sunt singurul mijloc de a evita consecințe și mai grave, a spus șeful statului american. Pot eu să garantez că Iranul va accepta această propunere? Nu. Marja care ne permite să rezolv problema pe cale diplomatică este în curs de micșorare. Nu vreau să trebuiască să administrez un Iran dotat cu arma nucleară. Vreau să îl împiedic să obțină, a adăugat Barack Obama. Mai multe țări occidentale în frunte cu Statele Unite suspectează Iranul că încearcă să obțină arma atomică sub acoperirea unui program nuclear civil. Președintele american și oficiali din administrația sa au avertizat în repetate rânduri că nu este exclusă nicio opțiune pentru a împiedica Teheranul să-și atingă scopul, dar au subliniat că preferă o soluție diplomatică. Miercuri, săptămâna aceasta, surse diplomatice din Rusia au spus că Israelul și Statele Unite vor ataca Republica Islamică până la sfârșitul lui 2012.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Rezoluția Parlamentului European privind site-ul olandez xenofob al PVV a fost votată săptămâna aceasta. Documentul cere guvernului olandez să condamne și să se distanțeze de această inițiativă deplorabilă și să investigheze acest caz. Eurodeputații au votat joi, cu o largă majoritate, rezoluția care condamnă site-ul xenofob al partidului PVV. Documentul condamnă această inițiativă rău intenționată și solicită primului ministru Mark Rutte și guvernului de la Haga o delimitare fermă de această acțiune și să investigheze dacă ea nu incită la ură și discriminare. Argumentele Parlamentului European sunt multiple și țin de respectarea valorilor și politicilor fundamentale ale Uniunii Europene, dar și de atitudinea pasivă a guvernului de la Haga față de această inițiativă a partidului Geert Wilders. Parlamentarii europeni consideră că site-ul PVV incită în mod deschis la discriminare împotriva lucrătorilor din Uniunea Europeană proveniți din țările din Europa Centrală și de Est, creează disensiuni între comunitățile societății olandeze și subminează libera circulație a persoanelor și dreptul la nediscriminare, fondat pe Directiva 2004/38 a Comisiei Europene și pe articolele relevante din tratat. Rezoluția notează că guvernul olandez nu a condamnat site-ul PVV. Întrucât guvernul olandez a semnat un acord de sprijin parlamentar cu PVV și poate astfel conta pe o majoritate în Parlamentul olandez. Mai mult, documentul remarcă faptul că în ultimii ani sprijinul activ al politicilor guvernamentale olandeze pentru integrarea europeană a scăzut simțitor, fapt demonstrat de poziția actualului guvern olandez față de chestiuni precum lărgirea spațiului Schengen și libera circulație a lucrătorilor. În plus, Parlamentul European cere celorlalte instituții ale Uniunii, Comisie și Consiliu, să ia toate măsurile pentru împiedicarea unor astfel de atitudini xenofobe, iar guvernului de la Haga să răspundă scrisorilor trimise de către Comisia Europeană referitoare la legislația avută în vedere, care ar putea încălca Directiva 2004/38 a Comisiei Europene privind dreptul la libera circulație și șederea pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora și să dea curs solicitărilor formulate de Parlamentul European în rezoluțiile sale. Trebuie spus că rezoluția Parlamentului European nu are nicio putere juridică. Este doar un semnal politic al consensului din Forul Legislativ European referitor la condamnarea inițiativei Partidului Extremist Olandez și a atitudinii guvernului de la Haga. În același timp, trebuie spus că reacția premierului olandez este neschimbată. Olanda este deja împotriva tuturor, iar premierul își menține poziția în privința acestui site-ul extremiștilor. Premierul olandez Mark Rutte a afirmat tot joi că site-ul partidului lui Geert Wilders, care face apel la denunțarea est-europenilor, este o inițiativă a partidului, în timp ce deputații europeni i-au cerut să îl condamne. Guvernul a subliniat mereu că site-ul este inițiativa unui partid politic, PVV. Partidul pentru Libertate al liderului extremei drepte olandeze, Geert Wilders, afirmă Mark Rutte într-o scrisoare trimisă Camerei Inferioare a Parlamentului. Site-ul nu reflectă cu nimic vederile sau politica guvernului în materie de migrare a forței de muncă din Europa Centrală și de Est, afirmă Rutte în textul consemnat de ministrul olandez al afacerilor externe. Guvernul nu comentează măsurile partidelor politice, continuă textul. Iarăși trebuie menționat faptul că guvernul olandez are nevoie de susținerea PVV pentru a deține majoritatea parlamentară. Și acest guvern a declarat în mai multe rânduri că nu va condamna inițiativa lui Geert Wilders, argumentând că este vorba, așa cum vă spuneam, despre site-ul unui partid și nu despre un site guvernamental. Problemele României cu Olanda sunt ceva mai complicate, nu se pot reduce doar la existența acestui site al unui partid xenofob de extremă dreaptă din Olanda. Problemele României cu Olanda sunt ceva mai mari, în special în cazul spațiului Schengen. Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a cerut în această săptămână convocarea unui Consiliu European extraordinar pe tema ascensiunii grupărilor extremiste care țin captive politicile de integrare în Uniunea Europeană. Evident, una dintre țintele premierului este Olanda, unde guvernul liberal, susținut în Parlament de gruparea extremistului Geert Wilders, se opune ferm aderării României la Schengen. Cred că pe Schengen trebuie făcut un efort suplimentar de insistență politică, nu doar declarativă, chiar dacă vom avea o dată fixată în septembrie. Discuția despre Schengen cred că trebuie purtată într-un context politic mai larg. Există un stat care se opune intrării României în spațiul Schengen pe seama unui calcul politic intern care derivă din fragilitatea guvernării, determinată de compoziția politică a guvernării. Sunt trei reprezentanți ai unui partid de extremă dreapta care, așa se vede de la București, țin o statică guvernarea, dictează pe temele importante, a declarat miercuri premierul Mihai Răzvan Ungureanu. Poziția României este în mod deschis susținută de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care tot joi a declarat că după întâlnirea cu Mihai Răzvan Ungureanu, citez, corect este ca România să devină membru al spațiului Schengen și a amintit că decizia va fi luată cel târziu în septembrie. Comisia Europeană va respinge orice încercare de blocare a procesului de aderare la spațiul Schengen. Este nedrept ca asta să se întâmple, a precizat președintele Comisiei Europene. Referitor la mecanismul de cooperare și verificare, Barroso a subliniat, citat, dorința guvernului de a face reformă, lucru care a fost evidențiat în ultimele rapoarte ale Comisiei. Sper că guvernul își va intensifica eforturile în următoarele luni. Evaluarea noastră va analiza acest lucru pe o perioadă de 5 ani, iar testul cel mai important va fi sustenabilitatea și irreversibilitatea procesului de reformă. Am încheiat citatul. Chiar dacă acest mecanism de cooperare și verificare nu este legat direct de aderarea la Schengen, Olanda folosește rapoartele pe justiție drept motive pentru blocarea accesului, invocând lipsa progreselor în lupta împotriva corupției. La 2 martie, Consiliul European a stabilit pentru prima dată un termen, Consiliul JAI din septembrie, când se va lua o decizie privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și săptămâna viitoare, dar până atunci, numai bine!